พระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้เพื่อเราเป็นอิสระจากเราก่อนที่เราจะมีตัวตนพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างมาให้เราแล้วแต่ว่าการจะเห็นสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏในชีวิตเราต้องรับค่ะและเรารับด้วยความเชื่อความเชื่อเอื้อมรับมาเป็นของตนสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เราแล้วโดยทางพระคุณเราไม่จำเป็นจะต้องขอต้องวิงวอนขอร้องพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้แล้วพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตนี้ไว้ให้แล้วค่ะมันเหลือแค่เพียงเราเชื่อและมารับเท่านั้นเองคำถามที่เราอาจจะถามต่อไปก็คืออ้าวแล้วที่พระคัมภีร์บอกให้เราขอล่ะมันหมายความว่าอะไรมีพระคัมภีร์ที่พูดถึงการขอเช่นใน1ยอห์นบทที่5ข้อ14ถึง15บอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับตามที่เราทูลขอจากพระองค์นั้นมันไม่ใช่สิ่งผิดที่จะขอนะคะพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราแล้วดังนั้นโดยกลไกแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องขอเพื่อให้พระเจ้าทำเราไม่จำเป็นจะต้องขอเพื่อให้พระเจ้าผลิตสิ่งนั้นให้เราเราเพียงแค่เชื่อและรับและบัญชาและปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้นการที่เราจะเข้าใจจะทำให้พระคัมภีร์เหล่านี้สอดประสานกันได้ก็คือทัศนคติในการขอใช่ขอแต่ขอยังไงมาดูสิ่งที่พระเยซูพูดในคำอธิษฐานที่เราเรียกว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนะคะมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง11พระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้พระบิดาตรงนี้บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้ยังไงก็ตามพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่าขอพระองค์ช่วยโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ได้ไหมเสมือนว่าเรายังสงสัยอยู่ว่าพระองค์จะทำไหมนะแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นลักษณะของการแจ้งความประสงค์มากกว่าเหมือนกับเด็กๆเมื่อถึงเวลาอาหารก็มาหาแม่แล้วก็บอกว่าจะกินข้าวแล้วเป็นลักษณะของการที่เรารู้ว่าแม่เตรียมมาไว้แล้วอ่ะแต่ว่ารอเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะกินแล้วก็มาบอกเขาเท่านั้นเองว่าจะกินแล้วมาดูยกตัวอย่างนะบอกว่าคุณจะคิดยังไงถ้าหาว่าคุณมาบ้านเขาลูกเขายังเล็กๆอยู่แล้วลูกเขาคนหนึ่งก็ลงไปคุกเข่าพนมมือแล้วก็บอกกับพ่อโอพ่อจ๋าลูกรู้ว่าลูกนี้ชั่วร้ายเหลือเกินลูกรู้ว่าลูกไม่คู่ควรเหลือเกินแต่พ่อขอข้าวให้ลูกกินสักจานได้ไหมถ้าลูกเขาลงไปทำแบบนั้นลงไปวิงวอนร้องขอเขาแบบนั้นคุณคงจะคิดว่าบ้านนี้คงมีอะไรผิดปกติแน่ๆเด็กๆ เนี่ยถ้าถูกฝึกมาอย่างดีอย่างถูกต้องนะคะเขาก็คงไม่มาบัญชาพ่อแม่หรอกว่าเอาอาหารมากินได้แล้วตั้งโต๊ะอันนั้นก็ไม่ถูกต้องที่จะบัญชาแบบนั้นแต่ว่าถ้าเขาถูกฝึกอย่างถูกต้องเขาก็จะขออย่างสุภาพเขาก็จะแจ้งความประสงค์ของเขาอย่างสุภาพกินข้าวเลยได้ไหมตอนนี้มันเหมือนคำถามแต่มันไม่ใช่คำถามลูกก็รู้ดีว่าเรารักเขาและลูกก็รู้ดีว่าเราได้เตรียมอาหารไว้ให้เขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเข้ามาก็คือแค่มาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการกินตอนนี้ ขออย่างสุภาพขออย่างอ่อนโยนก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยต้องขอหรือบอกพระเจ้าว่าเราต้องการอะไรก็ไม่ใช่นะเพราะพระเจ้าเองเป็นคนบอกเราให้ขอเราก็อาจจะบอกพระเจ้าว่าพระบิดาตอนนี้ข้าพระองค์ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่การขอแบบการขอร้องเหมือนขอทานขอโดยไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมมันไม่ใช่การขอที่จบท้ายด้วยความสงสัยว่าพระเจ้าจะให้ไหมนะแต่ว่าการขอของเรามันจะเหมือนกับการขอด้วยความสุภาพเมื่อเข้ามาหาพระบิดาของเราแล้วบอกว่าพระบิดาลูกรู้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทั้งหมดที่ลูกต้องการไว้แล้วและลูกพร้อมแล้วที่จะรับการเลี้ยงดูเหล่านั้นแล้วขอด้วยท่าทีแบบไหนท่าทีของขอทานเราก็ขอไปเรื่อยๆแล้วเจอใครเราก็ขอเพราะเราไม่รู้ว่าคนนี้จะได้คนนี้จะไม่ได้เราขอไว้ก่อนขอเยอะๆยิ่งดีโอกาสจะได้มันก็อาจจะมีนะขอหนักๆเลยขอบ่อยๆขอตลอดเวลาขอไม่หยุดหย่อนเดี๋ยวเขารำคาญก็ให้เราเองหรือเป็นการขอของผู้เชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วและเรามาแจ้งความประสงค์ขอรับอาหารประจำวันในวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ได้เป็นการผิดที่จะมาร้องขอต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อแต่การที่จะมาร้องขอโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะให้หรือเปล่าโดยคิดว่าเราต้องลงไปเกลือกกลิ้งขอร้องวิงวอนนั่นเป็นแนวคิดทางศาสนาที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระพรีอย่างสิ้นเชิงประเด็นดูยกตัวอย่างบอกลองจินตนาการดูว่าผมเดินไปหาคุณเราก็บอกว่าเดี๋ยวจบการนมัสการนี้นะนี่กุญแจรถผมนะคุณมาเอาไปใช้ได้เลยตามสบายถ้าหากว่าเขาสัญญาอย่างนั้นแล้วและหลังจากที่เรานมัสการจบแล้วเรามาหาเขาแล้วบอกว่าขอกุญแจได้ไหมเราก็อาจจะมาขอได้ด้วยท่าทีแตกต่างกันนะฮะเราอาจจะคิดว่าเขาจะให้เราใช้จริงๆหรอไม่เชื่อหรอกเขาจะให้ใช้ไม่แน่ใจนะว่าที่เขาพูดจะจริงเขาจะให้จริงๆหรอถ้าคุณมีความคิดแบบนี้คุณก็คงมาหาเขาแล้วก็บอกว่าขอกุญแจได้ไหมเหมือนกับว่ามันจะจริงเหรอจะทำจริงอ่ะนั่นคือการขอในความไม่เชื่อค่ะหรือคุณอาจจะมาหาเขาแล้วพูดคำเดียวกันเลยขอกุญแจด้วยแต่ว่าในน้ำเสียงที่สะท้อนว่าคุณเชื่อทุกคำที่เขาพูดและคุณมาแล้วบอกว่าฉันพร้อมแล้วคุณพูดว่าจะให้รถไปใช้ตอนนี้ฉันขอกุญแจด้วยค่ะคุณอาจจะพูดประโยคเดียวกันเลยด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันคุณอาจจะพูดคำเดียวกันด้วยท่าทีของการขออย่างสุภาพวางใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือคุณอาจจะขอและพูดออกมาด้วยความไม่เชื่อก็ได้ท่าทีอย่างที่สองนี่แหละค่ะที่เราจะมาดูด้วยกันก็คือท่าทีที่ขอด้วยความไม่เชื่อคนมากมายเข้ามาอธิษฐานบอกพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ขอพระองค์สัมผัสลูกด้วยและขอพระองค์กระทำกิจในชีวิตลูกด้วยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะและพระองค์ก็ได้ทำแล้วด้วยได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้แล้วแทนที่จะเข้ามาหาพระองค์เหมือนกับขอทานจำเป็นที่เราจะต้องเข้ามาหาพระองค์เหมือนกับผู้เชื่อที่วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและมั่นใจขอบพระคุณในสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้และเราเข้ามาเอาสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่ค่ะท่าทีแห่งการไม่เชื่อของคนอิสราเอลขวางทางทำให้เขาไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ทำให้เขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในฮีบรูบทที่3ข้อ19บอกว่าฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อเขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อเขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อไม่ใช่เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารไป40ปีเพื่อจะทดลองใจเขาเพื่อจะฝึกฝนเขาเหมือนกับที่พระเจ้ากำลังให้เรายากจนขัดสนอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนมีช่วงถิ่นทุรกันดารแห่งชีวิตฟังอีกครั้ง ขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อใครก็ตามที่เชื่อว่าน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เอาใจใส่สิ่งที่เขาอ่านจากพระคัมภีร์เลยไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยที่จะให้คนอิสราเอลใช้เวลา40ปีในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พาเขาออกมาจากอียิปต์แล้วแต่เขาต้องจบลงในถิ่นทุรกันดารเพราะเขาไม่เชื่อในสดุดีบทที่78ข้อ40และ41บอกว่าเขายั่วพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใดและทำให้พระองค์ทรงมนัสในทะเลทรายแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้จำกัดองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้สำเร็จสำหรับคนอิสราเอลเพราะคนอิสราเอลไม่ได้ร่วมมือกับพระเจ้าในความเชื่อเขาไม่ได้เข้าไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาคนในรุ่นนั้นที่ออกมาจากอียิปต์ตายในถิ่นทุรกันดารและไม่เคยเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าปรากฏในชีวิตเขาเพราะเขาไม่ได้เชื่อในฮีบรูบทที่4ข้อ1เตือนเราแบบนี้นะคะเหตุฉะนั้นเมื่อมีพระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในที่สงบสุขของพระองค์ให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงหรือเกรงกลัวครั่นครามว่าในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงพระวจนะตอนนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกับคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีอำนาจใหญ่ยิ่งสูงสุดทุกอย่างเกิดขึ้นก็โดยพระองค์เราไม่มีส่วนใดๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้หรอกถ้าไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์คัมภีร์ข้อนี้ขัดกับความเชื่อเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าให้เราระมัดระวังให้เราเอาใจใส่ให้เราตระหนักจำเป็นที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังเพราะเราสามารถพลาดน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราได้พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยถ้าหากว่าพระเจ้าให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์คำสอนหรือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าคือผู้รับผิดชอบผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงดกดื่นมีได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วไปในคริสตจักรทุกวันนี้ทั้งที่พระคัมภีร์ข้อนี้พูดสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยจำเป็นที่เราจะต้องหวาดหวั่นครั่นครามก็คือพระคัมภีร์กำลังบอกว่าให้เราระมัดระวังให้เราเอาใจใส่ให้เราเอาจริงเอาจังเกรงว่าเราจะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเพื่อเราฮีบรูบทที่4ข้อ2เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีให้แก่เราแล้วเหมือนแก่เขาเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยินต้องบอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมความเชื่อเข้ากับสิ่งที่เขาได้ยินพระคัมภีร์ในข้อนี้เนี่ยระบุอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดพระเจ้าโดยพระคุณมีแผนงานสำหรับชีวิตเราพระเจ้าโดยพระคุณได้สัญญากับอับราฮัมในปฐมกาลบทที่15ว่าพระองค์จะนำลูกหลานของเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์และเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันประทานดินแดนนั้นให้เขาแล้วก็ดินแดนรอบๆคานาอันด้วยให้เขาในปฐมกาลบทที่15ข้อ18ถึง21พระเจ้าสัญญาคำสัญญานี้430ปีก่อนที่มันจะเกิดขึ้นและในที่สุดเมื่อพระองค์นำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เขาไม่ได้เชื่อในวัตถุประสงค์ในแผนงานของพระองค์ดังนั้นชนรุ่นนั้นจึงไม่ได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงคนเหล่านั้นตายในถิ่นทุรกันดารเขาได้ออกมาจากอียิปต์แต่เขาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะความไม่เชื่อของเขาคุณต้องผสมความเชื่อเข้ากับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำคุณต้องฟังพระองค์คุณต้องเชื่อฟังพระองค์คุณต้องเชื่อพระเจ้าเพื่อจะเห็นสิ่งที่พระองค์สัญญามาปรากฏในชีวิตคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงเพราะมีเขียนไว้ว่ามาอ่านต่อนะคะในข้อ3เพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนั้นเหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราในที่นี้คนเขียนฮีบรูเริ่มยก สดุดีบทที่95ขึ้นมาซึ่งเขายกขึ้นมาแล้วในฮีบรูบทที่3ฮีบรูบทที่3ข้อ15ยกสดุดี95ขึ้นมาบอกว่าเมื่อมีคำกล่าวไว้แล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นมาอ่านดูด้วยกันในสดุดีบทที่95ข้อ7ถึง11นะคะวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราเราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้นอยู่40ปีแล้วว่าเขาเป็นชนชาติที่มีใจมักหลงผิดเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราทั้งในฮีบรูบทที่3และที่4คนเขียนฮีบรูอ้างพระคัมภีร์ที่ดาวิดเขียนภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอ่านดูข้อเต็มๆในฮีบรูบทที่4ข้อ3เพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนั้นเหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราแม้ว่างานนั้นสำเร็จแล้วตั้งแต่วางรากสร้างโลกตอนสุดท้ายของฮีบรูบทที่4ข้อ3ที่เราเพิ่งอ่านไปเชื่อมโยงสดุดีบทที่95ที่พูดถึงการพักสงบแห่งสบาโตของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่2ข้อ2ในวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นและในวันที่7พระองค์ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นหลังจากที่พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งเสร็จแล้วพระองค์พักสงบจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ฮีบรูบทที่4ข้อ4มาอ่านด้วยกันต่อและมีข้อหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสถึงวันที่7ดังนี้ว่าในวันที่7พระเจ้าทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ฮีบรูบทที่4ข้อ4อ้างมาจากปฐมกาลบทที่2ข้อ2ฮีบรูบทที่4ข้อ6ถึง7ครั้นเห็นแล้วว่ายังมีช่องให้บางคนเข้าในที่สงบสุขนั้นและคนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อพระองค์จึงได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้อีกคือกล่าวในคัมภีร์ของดาวิดครั้นล่วงไปช้านานแล้วว่าวันนี้เหมือนตรัสเมื่อคราวก่อนแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปโดยแก่แล้วพระบิดข้อนี้กำลังเตือนบอกว่าอย่าเป็นเหมือนคนยิวที่พลาดบางสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วคนเขียนฮีบรูยกพระวจนะที่ดาวิดเขียนไว้เพื่อเตือนเราว่ายังคงมีการเข้าสู่พักสงบสำหรับประชากรของพระเจ้าเป็นการพักสงบที่พูดครั้งแรกในปฐมกาลบทที่2เมื่อพูดว่าพระเจ้าพักสงบในวันที่7จากการงานทั้งสิ้นของพระองค์และพระคัมภีร์พูดต่อว่าการพักสงบความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างเรากับพระเจ้านี้ยังไม่ได้สำเร็จแม้ว่าคนยิวจะเข้าไปครอบครองดินแดนคานาอันแล้วก็ตามเพราะ400ปีต่อมาดาวิดมาเขียนในสดุดีบทที่95พูดว่ายังคงมีการพักสงบรออยู่สำหรับประชากรของพระเจ้าประเด็นที่พระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงก็คือต้องการให้เรารู้ว่าการพักผ่อนพักสงบทางวิญญาณนั้นยังไม่ได้สำเร็จเมื่อคนยิวเข้าไปยึดดินแดนแห่งพันธสัญญาเพราะว่า400ปีต่อมาดาวิดพูดว่ายังคงมีการพักสงบนี้รออยู่สำหรับประชากรของพระเจ้าฮีบรูบทที่4ข้อ8บอกว่าเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นแล้วพระองค์ก็คงไม่ได้ตรัสในภายหลังถึงวันนั้นอีกถ้าโยชูวาผู้เป็นผู้นำที่พาคนอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนพันธสัญญาก็คงมีการพักผ่อนสำหรับพระเจ้าไปแล้วแต่ดาวิดอีก400ปีต่อมากลับมาพูดว่ายังคงมีวันนี้อยู่ดาวิดคงไม่พูดแบบนี้ถ้าหากว่าการพักสงบของพระเจ้าได้สำเร็จไปแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้ ผยให้เห็นว่าการพักสงบที่พระพีเหล่านี้สัญญานั้นยังไม่ได้เติมเต็มยังไม่ได้สำเร็จเมื่อคนอิสราเอลเข้าไปในดินแดนคานาอันพระพีตอนนี้กำลังบอกว่ามีการพักสงบที่สงวนไว้สำหรับประชากรของพระเจ้าและการพักสงบที่ว่านี้ก็คือสำหรับเราทุกวันนี้ในฐานะผู้เชื่อตามพันธสัญญาใหม่ฮีบรูบทที่4ข้อที่8ถึง10เพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุขนั้นแล้วพระองค์ก็คงไม่ได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าด้วยว่าคนใดที่ได้เข้าไปในที่สงบสุขของตนแล้วก็ได้หยุดการงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ให้นึกไว้นะคะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดย้อนไปวันนั้นวันที่พระเจ้าพักการงานทั้งหมดของพระองค์แล้วในวันที่7การพักสงบของพระเจ้าหรือสบาโตเป็นภาพเป็นแบบเป็นเงาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง